Dobrý večer všem. Vítám vás v Moravské zemské knihovně jménem Rakouské knihovny a vítám vás na dalším pokračování cyklu Rakouská knihovna v přednáškách. Dnes se přibližně po roce vrací na místo činu historik dr. Miroslav Jeřábek, který pronese přednášku na téma mírové hnutí mezi Vídní a Brnem na počátku 20. století. Bližší informace dostanete ještě od pana magistra Procházky z Ústavu germanistiky zdejší filozofické fakulty. Předávám tímto slovo.
Dobrý večer, vás taky vítám na dnešní přednášce. Já bych rád řekl pár slov k panu doktoru Jeřábkovi. Pan doktor Jeřábek, co by historik, působí v současné době na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty a také na katedře historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Chtěl bych říci, že oblast zájmu pana doktora Jeřábka jsou středoevropské politické a kulturní dějiny na sklonku Rakouska, Uherska a v meziválečné době. Pan doktor Jeřábek se zabývá taky dějinami žurnalistiky v meziválečné době a možná znáte jeho publikaci, kterou jsem přinesl, a ta se jmenuje Za silnou střední Evropu. Já vám ji potom pošlu kolovat. Je to v podstatě jeho rozšířená disertační práce, která má podtitul Středoevropské hnutí mezi Budapeští, Vídní a Brnem v letech 1925 až 1929. A já bych chtěl říct, že dnešní přednáška, jak už bylo avizováno, se bude týkat mírového hnutí mezi Vídní a Brnem v letech mezi 1900 až 1924 a pan doktor nám představí významné spolky a významné osobnosti, které se v té jmenované době zasazovaly o mír. Bude mluvit například o Bertě Suttna nebo Alfredu Hermanovi Friedovi. Já mu tímto předávám slovo.
Dobrý podvečer, kolegyně a kolegové. Děkuji za uvedení své přednášky panu kolegovi. Pokud vám to nebude vadit, budu lépe mluvit tady z tohoto přenosného mikrofonu. Rád bych předeslal, že mé dnešní vystoupení se bude poněkud lišit od přednášek mých předřečníků, panu kolegu, pana doktora Kopřivy a pana doktora Filipa, jejichž vystoupení se týkaly výhradně nebo především čistě uměleckých témat. Já se dnes budu zabývat nepouze ideou pacifismu, ale také otázkami národnostními, zejména tedy národnostní otázkou na sklonku Rakouska-Uherska a rovněž také česko-německými vztahy a národnostními otázkami v době tedy sklonku Rakouska-Uherska a na počátku první Československé republiky. Úvodem bych vám tedy nejprve podal tedy nástin fenoménu či obecně tématu pacifismu, tak jak se začal v evropské společnosti více projevovat na sklonku 19. století. Ve střední Evropě jsou pacifistické snahy spjaté především s osobností baronky Berty von Suttner, jejíž podobiznu vidíte zde na plátně. Bertu von Suttner možná nemusím více představovat, možná budete vědět, že se narodila v roce 1843 v Praze jako dcera polního podmaršálka hraběte France Josefa Kinského a paní Sofie, nebo slečny Sofie Kernerové, přičemž tedy po otci pocházela ze starobylého, tedy historického českého šlechtického rodu, matka naopak pocházela z rodiny německého básníka Theodora Kernera. Možná jste někteří z vás četli nebo alespoň drželi v rukou knihu profesorky Vídeňské univerzity paní Brigitte Hamann, nevím, jestli to mám přechylovat, paní Brigitte Hamann, Berta von Suttner. Možná budete vidět, že Berta von Suttner ve svém dětství, přibližně od doby od svých 6 let až do 13 let, žila zde v Brně. Prožila tady poněkud osamělé dětství, kdy kromě matky byly jedinými jejími společnicemi anglické a francouzské guvernantky, komorná, kmotra při křtu Babette a poručník kníže Friedrich Fürstenberg. Otec totiž brzy po narození malé Berty zemřel, takže ona tady sice Berta von Suttner je částí svého života, tedy dobou svého dětství spjata s Brnem, avšak příliš tady to prostředí neovlivnilo, jelikož už ve svých 13 letech matka se rozhodla, že se přestěhují do Vídně, kde také vyrůstala, studovala především tedy cizí jazyky, to byla ta výchova tedy od dětství, kdy bylo tedy doménou tedy nebo běžným zvyklostem ve šlechtických a také v těch zámožnějších měšťanských rodinách patřilo, že tedy bylo zde dokonale postaráno o jazykovou výchovu, tudíž také proto Berta von Suttner poté, co tedy se stala dospělou, či jak to říci, tak si vydělávala na živobytí především tedy výukou cizích jazyků, pracovala jako guvernantka a možná budete vidět, že nebo bude vám známo její působení u významného vědce Alfreda Nobela, u něhož pracovala pouze krátce, několik měsíců, v letech 1875 až 1876. Byla to pouze krátká taková životní nebo i pracovní etapa, avšak patrně myšlenkově velice intenzivní a bohatá, neboť Alfred Nobel ji získal pro přemítání o ideích pacifismu a mírového hnutí. Také jenom tak na okraji bych zmínil, spíš jako takový exkurs stranou, že v literatuře se můžete porůznují dočíst, že Alfred Nobel se Bertě tehdy patrně více dvořil, či možná i nějak usiloval o její přízeň, avšak byl tedy odmítnutý a následujícího roku se Berta provdala za svobodného pána Artura von Suttner, s nímž pak žila 9 let na Kavkaze, už předtím s ním podnikla delší cesty a právě zkušenost tedy z toho, že měla možnost vlastně v blízkosti pozorovat děje rusko-turecké války, tak tady tyto životní prožitky dále ještě více přiměly k přemítání o ideích pacifismu a o možném prosazování mírových myšlenek v celoevropském, či dejme tomu v celosvětovém prostředí. Já bych vám následně promítl obrázek titulní stranu knihy Die Waffen Nieder. V volnějším překladu bychom mohli přiložit jako odzbrojte. Jedná se o práci, s níž Berta von Suttner zaznamenala celosvětový úspěch. Možná tady vidíme až takové možná schematické vyobrazení, tedy takového anděla míru. Vedle je postava tedy nějakého kostlivce tedy s kosou a pod těmito postavami symbolickými tedy leží padlí vojínové. Takže tady tento román Die Waffen Nieder, který zveřejnila v roce 1889, zaznamenal tedy celosvětový úspěch. Berta von Suttner se stala v mezinárodním měřítku známou osobností a 2 roky poté v roce 1891 ve Vídni iniciovala založení rakouského mírového spolku. Vznikla tedy společnost Österreichische Friedensgesellschaft. Následně po celá 90. léta Berta von Suttner je patrně v celoevropském měřítku nejvýraznější osobností tady rozvíjejících se pacifistických snah. Jako předsedkyně tady tohoto rakouského mírového spolku se účastnila několika mírových sjezdů v Římě, v Bernu, v Antwerpách, v Hamburku, tady v těch 90. letech 19. století. V roce 1892 založila v Lipsku ve spolupráci s německými pacifisty časopis stejného názvu Die Waffen Nieder, který byl později přejmenován byl zde vytvořen název Deep Friedenswarte. Tak, teď bych vám promítl název, titulní list, obálku toho časopisu Die Waffen-Nieder. Vidíme tedy, že se jednalo měsíčník, tedy podpoře mírového hnutí, oficiální orgán, tedy německých, rakouských a dalších evropských mírových spolků s redakcemi v Drážďanech, Lipsku a ve Vídni. V celoevropském kontextu se také tyto pacifistické snahy, nebo respektive rozvoj tady těchto snah dále projevuje v založení Mezinárodní mírové kanceláře v Bernu v roce 1899. Také tady celkově ta intenzivní činnost Berty von Suttner, především přednášková práce, publicistická činnost v celoevropském prostředí, plus také přednáškové turné, myslím, že to byly dvě přednášková turné ve Spojených státech amerických, přinesly celosvětový věhlas a stala se tedy Berta von Suttner v celosvětovém kontextu známou osobností. Avšak, jak píše především paní profesorka Brigitte Hamann ve své práci, možná můžeme říct monumentální tedy syntéze v té známé tedy knize Hitlerova Vídeň s podtitulem Diktátorova učednická léta, tak Brigitte Hamann velmi správně tedy charakterizuje postavení pacifistů ve Vídni v době přelomu 19. a 20. století, kteří se absolutně netěšili tedy samozřejmě přízni vládnoucích kruhů i dominantního vídeňského tisku, přičemž, jak tedy píše Brigitte Hamann, pacifisté v Rakousku v této době byli označováni za blázny, zrádce vlasti a židovské slouhy. Berta von Suttner byla považována často za komickou figuru a stávala se častým námětem karikaturistů. V tomto kontextu je také zajímavé uvést některé pasáže, respektive tedy ukázky z literárních prací Josefa Václava Machara, který ve Vídni prožil 30 let svého života, velmi dobře znal vídeňské poměry a osobně se tedy k Bertě von Suttner a k jejím snahám stavil velmi kriticky. Tady v tomto kontextu je dobré říci, že nejenom tedy ta Macharova hodnocení, ale také, jak tedy budu za chvíli přednášet, i také osobní zkušenosti a prožitky významné české pacifistky Jindřišky Wurmové jsou tedy zajímavými hodnoceními, které zejména tedy pro ten jazykový handicap zatím se s nimi neseznámili rakouští kolegové, tak tedy k Macharovi, který byl velmi ironický a používal tedy velmi sarkastické věty k paní Bertě von Suttner, tak tedy ve svých později sebraných textech, které byly vydány po vzniku republiky v roce 1919 pod takovým souborným názvem Vídeň, se k Bertě von Suttner vyjadřoval následujícími slovy. Och, Berto Suttnerová, ty vídeňský anděli míru, vřískej dále své odzbrojte, staňte se lidmi, buď pyšna na svůj štáb těch všelijakých hofrátů, ministrů v penzi, parlamentních nicek, sterilních krásnílků a sladkovodních básníků. Dějiny se dívají na tě s útrpným úsměvem a poněvadž už škatulkování a třídění jest jejich zvykem, řeknou jednou nad tebou. Modrá punčocha, ale trochu jiná odrůda než ty dřívější. Podobně Machar v době rusko-japonské války v letech 1904 až 1905 se vyjadřoval ve stejných intencích k iniciativám Berty von Suttner, kdy zaznamenal především takové všeobecné válečné nadšení, které rozdmíchával vídeňský oficiální, či dejme tomu provládní tisk, kdy Machar se tady k těm náladám vídeňským tehdejším nebo k náladám vídeňského obyvatelstva německého a k tomu vztahu k té rusko-japonské válce vyjadřoval těmito větami. Opojení válkou, nadšení pro válku ve všech vrstvách. A Berta Suttnerová sní o věčné míru. Na 10 000 kusů by Vídeň roztrhala, kdyby nějakým zázrakem měla její depeše na prezidenta Roosevelta zastavit ti to úchvatné divadlo. A co takto tone v nadšení vídeňský lid a národ, mluví se ve vyšších kruzích o vhodné chvíli k akci na polostrově balkánském. V těchto souvislostech ještě jsem zapomněl říci, že Bertha von Suttner už v roce 1905 obdržela Nobelovu cenu míru, což samozřejmě také pomohlo zvýšit její prestiž v rámci těch jejich, tedy dnešním jazykem možná můžeme říci, nevládních, neoficiálních, tedy neoficiálních takových neoficiálních diplomatických snah. Také pár let před první světovou válkou v roce 1911 obdržel Nobelovu cenu její blízký spolupracovník, vídeňský spisovatel a publicista Alfred Fried. Je zajímavé, nebo možná příznačné spíše, že vídeňský tisk v podstatě zamlčel, že Fried tu Nobelovu cenu míru v roce 1911 obdržel. Každopádně krátce před vypuknutím první světové války v době 70. narozenin Berty von Suttner v roce 1913 se k ní přihlásilo její rodné město, tedy královské hlavní město Praha, které jí věnovalo čestnou plaketu. Každopádně v těchto kontextech ještě bych rád zdůraznil, že obecně Suttnerová i Fried měli ve Vídni před rokem 1914 potíže se zveřejňování svých článků v tisku a všeobecně tedy nepatřili k oblíbeným veřejným osobnostem. Pokud jakože budeme, nebo věříme tomu, že příští týden přijede přednášet paní profesorka Brigitte Hamann, tak pokud jste četli její práci Hitlerova Vídeň, tak určitě je dobré zmínit některé poněkud kuriózní momenty tady z toho pacifistického prostředí, kdy mnohdy je až opravdu zajímavé a kuriózní, jaké osobnosti se tady k tomu pacifismu hlásily, respektive jaké sociální vrstvy navštěvovaly pacifisticky zaměřené přednášky. Paní profesorka Brigitte Hamann píše konkrétně o přednášce známého německého, tedy především populárního spisovatele Karla Maye, jenž ve Vídni přednášel v roce 1912 a podle paní Brigitte Hamann, která teda prošla archivní materiály či dobový tisk, tak ta jeho přednáška měla velmi opravdu masivní návštěvnost, kdy 3 000 posluchačů, včetně tehdy mladého Hitlera, navštívilo tady tu jeho přednášku. Pan Karel May tehdy osobně tedy pozval paní Bertu von Suttner, již také to své vystoupení věnoval. Podle Brigitte Hamann Berta von Suttner seděla v první řadě a posluchači, kteří z největší pravděpodobností byli možná připraveni na nějaké historky o Vinnetouovi, tak byli spíše zahlceni tedy výkladem o možném budoucím věčném světovém míru a tedy odkazech k tomu hnutí paní Berty Suttnerové. Tak v těchto souvislostech také, no spíše tak pro ilustraci, ještě v rámci také národnostních vztahů ve střední Evropě je dobré zmínit některé další významnější tehdejší umělecké výrazné evropské osobnosti, které se svým vlivem zasazovaly o práva menších národů ve střední Evropě, tedy konkrétně promítám obrázek norského spisovatele Bjørnsena, po němž je tedy pojmenovaný park, tady nedaleko knihovny. Bjørnsen patřil k osobnostem, které se na mezinárodní úrovni ujímaly práv právě menších slovanských národů, konkrétně tedy našeho národa nebo i Slováků. Mám pocit, že Bjørnsen se důrazněji ozval po tom masakru v Černové na Slovensku. Mám takový pocit, že právě tady ten tamten masakr slovenského obyvatelstva právě u některých významnějších tedy osobností uměleckých evropských, tedy zaznamenal tedy jeho hlas a výraznější tedy hlas na obranu tedy těch menších slovanských národů. Každopádně, když tady hovořím o tom pacifismu a tady je třeba samozřejmě uvažovat a konkrétně tedy také přemýšlet o tehdejších národnostních vztazích v Rakousku-Uhersku s tím, že velmi vyhrocený byl zejména tedy ten vztah německo-český či česko-německý. Brigitte Hamann v té své práci věnuje celou kapitolu právě otázce české menšiny ve Vídni, která co do početnosti byla druhá, tedy největší po židovské minoritě v sídelní tedy metropoli Rakouska-Uherska. Možná jste četli některé tedy velmi podrobně zpracované pasáže, zejména o otázkách soukromých českých škol, které byly vydržované spolkem Komenský a o tehdejších velmi tedy vyhrocených často událostech, tak v těchto souvislostech je samozřejmě určitě dobré zdůraznit, nebo respektive předpokládám, že je vám tedy všeobecně známo, že tady ty nacionální vášně se často přelévaly i podle událostí či různých národnostních nějakých aktuálních konfliktů z Vídně do Prahy, či naopak ono stačilo, aby ku příkladu v Praze došlo k nějakému incidentu, kde by byla poškozena či nějak napadena německá menšina, okamžitě to zaznamenalo nějaký odvetný krok, či stala se nějaká podobná událost ve Vídni směrem k menšině české. V té práci Brigitte Hamann tam je ku příkladu velmi dobře ilustrována situace stran toho původně velmi, velmi nenápadného výletu nějakého toho snad sociálně demokratického, nějakého toho českého dělnického spolku směrem tedy k Wachau, který byl tedy německými nacionálními kruhy chápán jako provokace a pak došlo tedy k mnoha tedy různým tedy výstřelkům a nacionálním tedy výlevům v tom prostředí tedy rakouské metropole. Každopádně v těchto souvislostech také si myslím, že je dobré zdůraznit, že v Rakousku-Uhersku jsme byli v postavení podřazeného národa. To si myslím, že je dobré si také uvědomit, že přece jenom tady ty emancipační snahy české, nebo respektive tady ten všeobecný vzestup ekonomický, politický, kulturní, společenský samozřejmě vyvolávali ve Vídni určité obavy. Pokud si dobře vzpomínám, tak profesorka Brigitte Hamann dokonce píše, že v určitých, dokonce snad i vládních kruzích vídeňských existovaly obavy, že v budoucnu je potenciálně možný vývoj k německo-české, respektive německo-slovanské Vídni, což souviselo samozřejmě například s expanzí některých významných českých bank ve Vídni, kdy podle Brigitte Hamann například Živnobanka, některé ty významnější další české bankovní ústavy tam měly mnohem delší otevírací dobu než ty stabilní vídeňské, tedy domácí rakouské, německé banky a podobně. Takže možná i ta ekonomická expanze česká tam vyvolávala určité obavy a nervozitu v těch vládnoucích kruzích podobně. Samozřejmě je tady samozřejmě také fenomén toho velkého přistěhovalectví do Vídně. Tady ten německý termín Zuwanderung samozřejmě nejenom tedy z oblasti tedy českých historických zemí, ale obecně tedy i z toho slovanského jihu velký příliv obyvatelstva. Mám pocit, že k tomu fenoménu přistěhovalství českého či slovanského se výstižně, takovou velmi výstižnou metaforou vyjádřila další vídeňská historička paní Monika Glettler, která počet Čechů ve Vídni, nebo respektive jejich no, dost možná lépe řečeno ten počet, či to množství, to je to správné slovo, množství Čechů ve Vídni přirovnala k hotelu, který je sice neustále obsazen, ale pokaždé jinými lidmi. Ona tím chtěla říci, nebo chtěla naznačit fenomén, zejména tedy sezónních tedy dělnických prací a pak také větší množství českých studentů, či dejme tomu řemeslníků nebo učňů, kteří do Vídně přicházeli na zkušenou naučit se řemeslu, naučit se jazyk a pak vždy po několika měsících či po odeznění sezónních třeba stavebních prací z Vídně odcházeli. Pokud je mi známo, tak Češi, naši předkové do Vídně, začali ve větší množství přicházet do 30. let 19. století. A bylo by to tedy spíše lépe bylo by tedy tématem pro lingvisticky zaměřenou přednášku uvést tady mnohá tedy česká bohemika, tak jak se ujala ve vídeňské češtině. Tady bychom našli větší množství výrazů a slov. Teď si nejsem úplně jistý, mám pocit, že právě jeden vídeňský kolega lingvista se detailněji zabývá tady těmito tématy. Já si teď nemohu bohužel vybavit jeho jméno, ale chci tím naznačit, že existují specialisté, kteří se tady těmi lingvistickými výpučkami a tady tím jazykovým ovlivňováním, což samozřejmě souvisí s samozřejmě s kulturními myšlenkovými takovými výměnami a ovlivňováním národů, tak se tady těmito tématy zabývají. Jenom tak velmi okrajově, když jsem tady zmínil fenomén toho velkého českého toho přistěhovalectví do Vídně, kdy podle oficiálního sčítání obyvatelstva v roce 1910, kdy ale obyvatelé byli tedy vyzýváni k tomu, aby udávali obcovací řeč, nikoli řeč mateřskou, tak se přihlásilo k české národnosti 98 500 obyvatel Vídně, ale podle střízlivých odhadů i rakouských historiků ten počet reálný skutečných se pohyboval spíše kolem počtu 200 000 osob. A jenom velmi okrajově k takovým známějším osobnostem, které právě vyrazily do Vídně na pár měsíců na zkušenou, patřil v roce 1892 i tehdy 16-letý Tomáš Baťa, který utekl z rodinné firmy, z otcovského domu a pár měsíců, nebo možná i několik měsíců se spíše neúspěšně snažil prosadit ve Vídni tedy výrobou nějakých papučí nebo nějakých jednoduchých tedy bot a poté, kdy se ocitl ve velkých existenčních potížích, tak na základě intervence sestry u otce, tedy otec se pro něj přijel a podařilo se tedy mladého Bati uchránit od nějakých ještě tedy větších potíží a dále tedy se ve svém profesním životě tedy vyvíjel, nebo se v životě vyvíjel tedy na Moravě a pak tedy při těch svých pracovních pobytech v Německu, v Anglii, v Americe a podobně. Ale každopádně, abychom ještě přišli tady k tomu mému hlavnímu směru výkladu, když tady spíše formou takového nástínu naznačuju všeobecně tedy národnostně neklidnou, národnostní tedy otázku a situaci v Rakousku-Uhersku na počátku 20. století, kdy tedy zvláště v metropoli ve Vídni ty různé tady ty národnostní třenice a konflikty byly téměř na každodenním pořádku, tak přesto zejména tedy v prostředí tedy některých známějších pacifistů a také vzdělanějších příslušníků inteligence, z nichž tedy někteří pocházeli právě z národnostně smíšeného prostředí, tak pozorujeme některé pozoruhodné z iniciativy či snahy ve věci zlepšení národnostních vztahů, či také můžeme říci ve směru pacifistických ideí. Určitě je dobré zmínit, že v roce 1911 ve Vídni, zejména zásluhou advokáta doktora Heinricha Herbačka, vznikla iniciativa s názvem Deutsch-Tschechisches Komité, tedy německo-český komitét, přičemž činnost tady tohoto spolku zaštítili i předsedové eticky či humanisticky zaměřených společností či spolku Vídeňské etické společnosti a akademického mírového spolku. Z české strany tady tuto iniciativu podpořil předák nebo jeden z těch hlavních tedy vůdčích osobností české menšiny ve Vídni, docent lékařské fakulty Václav Drozda, který se podobně jako Herbaček angažoval v některých dalších iniciativách ve věci národnostního smíření či korektnějších vztahů národů Rakouska-Uherska. Zmínil bych tady, nebo respektive vyzdvihl bych více osobnost Heinricha Herbačka. Zkusím si posunout tady v tom promítání. Tak já tady prozatím fotografii doktora Herbačka se mi zatím nepodařilo získat, ale alespoň vám tuto osobnost krátce přiblížím právě k tomu národnostnímu promíšení. Možná jsem udělal chybu, že jsem nepřinesl naskenovanou fotografii národnostní mapy Rakouska-Uherska z roku 1910, kterou je možné pozorovat v Otově slovníku zeměpisném, pokud se dobře vzpomínám, vydaném v roce 1910, tak snad příště si při nějaké jiné příležitosti vzpomenu. Každopádně ta národnostní mapa střední Evropy či Rakouska-Uherska z roku 1910 je velmi zajímavá a mnohé ukazuje o tehdejších složitějších národnostních vztazích, ale současně také o ovlivňování národů zde žijících v té kulturní oblasti. K doktoru Herbačkovi, to domnívám se, že to je ukázkový příklad právě příslušníka inteligence pocházejícího ze smíšeného národnostního prostředí, jak se mi podařilo vybádat v archivech či v dostupných publikacích, tak narodil se v roce 1877 ve Vsetíně, studoval na piaristickém gymnáziu v Kroměříži, následně na právnické fakultě ve Vídni, kde pak i zůstal, otevřel si ve Vídni advokátní praxi. A kromě tady toho právnického povolání se věnoval například překladatelské činnosti, kdy do němčiny přeložil některá díla Masaryka, Machara, také Vrchlického. A právě v rámci té iniciativy Deutsch-Tschechisches Komitee, ku příkladu jeho zásluhou, byla vydána publikace s názvem Aus dem Bildersaal eines verkannten Kulturvolkes, pokud dobře překládám, tak z galerie podceňovaného kulturního národa. Ono totiž Herbačkovou patrně snahou bylo více přiblížit kulturní a vzdělanecké tradice českého národa širšímu německému publiku. Nevím, do jaké míry se to doktoru Herbačkovi dařilo, ale každopádně je možné sledovat právě tady v těch letech 1911 až 1914 minimálně tři takové významnější iniciativy, které šířily právě ideje tolerantního soužití národů Rakouska a Uherska, pacifistické ideje, a také tady byly výrazné snahy o jakousi tedy přeměnu té monarchie. Pravděpodobně stále většímu počtu zejména vzdělanějších tedy osob docházelo, že ta stávající národnostní situace je neudržitelná. Poměrně náhodou jsem ku příkladu při listování pražským německým listem Union v ročníku 1913 tam nalezl informaci o iniciativě, kterou jsem dosud nezaznamenal nikde v odborné literatuře. V tom roce 1913 měl vzniknout ve Vídni spolek, pokud se dobře vzpomínám, Gesellschaft zur Förderung, teď si nespomínám ten název, mám pocit, možná to řeknu lépe česky, jestli si to vybavím, společnost k podpoře národnostního smíru v Rakousku, či něco tady v tomto duchu. Každopádně v rámci této iniciativy byl vydán manifest Andy Felker Esterreichs národům Rakouska. V tom Unionu můžeme pozorovat, že tady tento manifest podepsali především osobnosti z univerzitního prostředí, profesoři a docenti Vídeňské a Pražské univerzity, a pozorujeme tedy tady v těch vzdělanějších nebo v těch intelektuálních kruzích tedy tendence k jakési tedy liberalizaci toho politického prostředí a také k prosazování tedy větších práv pro ty menší národy. Každopádně tedy paní Brigitte Hamann, pokud si dobře vzpomínám, tak v té své velké syntéze Hitlerova Vídeň píše, že právě před rokem 1914 k takovým vlivnějším tedy kruhům, které se zasazovali o ideje pacifismu a tolerantnějšího tedy soužití rakouských národů, patřili kromě pacifistů, zejména tedy někteří tedy vzdělanější, některé tedy osobnosti, nebo respektive možná můžeme říct souborně více osobností z prostředí Vídeňské univerzity, tedy vzdělanci tedy z univerzity, dále část historické šlechty, pak pokud si dobře vzpomínám, tak píše také o sociální demokracii, že tedy tvořila tedy jeden, můžeme říct, z takových možná státotvorných pilířů toho Rakouska. Každopádně, pokud mi je rovněž známo, tak před rokem 1914 česká německá část sociální demokracie celkově v Rakousku spolu úzce spolupracovala. V rámci sociální demokracie tam nějaké národnostní, nějaké spory vyhrocené určitě vůbec nebyly tady v tomto prostředí. Pak mám pocit, že Brigitte Mann píše ještě o nějaké páté vlivové skupině, ale teď si nejsem schopný nějak vybavit, koho měla na mysli. Možná vám to řekne při té přednášce příští týden. Ale každopádně ještě k významnější iniciativě, která ve Vídni se projevovala pouze tedy několik měsíců před vypuknutím první světové války, tak byla taková aktivita či iniciativa spolek s názvem Austria Nova, kdy podle tedy dostupných zdrojů tady v čele tohoto spolku stály univerzitní profesor Vídeňské univerzity Rudolf Kobač, pak tam byl nějaký tedy statkář či velkostatkář jménem Rosmanič, průmyslník Otto von Redlich, svobodný pán Friedrich Prinz zu Schaumburg-Lippe. Tady si nejsem jistý, ale mám pocit, že v rodině Schaumburg-Lippe byl šlechtickým vychovatelem, jako šlechtický vychovatel tam pracoval Jiří Gudjarkovský. Nejsem si úplně jist, ale mám pocit, že to bylo právě tady v tomto šlechtickém rodu. Pak tady zmíněný docent lékařské fakulty Vídeňské univerzity Václav Drozda, nám již známý advokát Heinrich Herbaček, spisovatele Heinrich von Schuller na Max Emmers, tak to byly možná nějaký takový spíš méně známý spisovatelé nebo publicisté, ale tady podle toho krátkého výčtu těch osob tady můžeme pozorovat tedy zástupce některých těch sociálních tedy vrstev, tady univerzitní profesor Kobač, statkář Rosmanič, průmyslník Redlich, svobodný pán Friedrich Prinz zu Schaumburg-Lippe, docent Drozda, advokát Herbaček a podobně. Podle novinového zpravodajství, když jsem procházel vídeňský tisk, tak možná, jestli to byla nějaká okázalá ignorance, ale v Neue Freie Presse, které jsem žádnou informaci nenašel, vídeňský český deník obsahoval proti tomu, nebo respektive referoval tady o ustavujícím zhromáždění tohoto spolku velice podrobně. Můžeme se v tom vídeňském českém deníku dočíst, že té ustavující valné hromady se účastnilo 500 osob, konala se v Gewerbevereinu, tedy v průmyslovém spolku, účastnila se i Berta von Suttner, která tam reprezentovala pacifisty, nebo možná i sama sebe, nejsem si jistý. Každopádně ten spolek vznikl v adventním čase v polovině prosince roku 1913 a de facto půl roku na to vypukla první světová válka. Já bych ještě tedy za chvíli, nebo respektive podívám se, kde to tady mám ve svých pramenech, ve svých poznámkách. Já vám tady ve svém vystoupení rád také nastíním, nebo respektive vysvětlím tady poměrně četné kontakty mezi brněnskými, českými a německými, jednak tedy pacifisty a pak také více tedy humánně založenými osobnostmi, které tady Chile tedy rozvíjeli tady četné takové spojení a nitky s podobně založenými osobnostmi a spolky, které sídlily v blízké Vídni. Tak právě jsem vám tady promítil titulní list publikace Páter Alois Slovák, buditel českého Brna, tvůrce Mohyly míru, tak k tomuto tématu se dostanu za chvíli, ale ještě, abych se ještě více přeci jenom věnoval tomu vídeňskému prostředí, tak je zajímavé také, nebo respektive je dobré uvést, že ta činnost pacifistů dost možná kulminovala krátce před vypuknutím první světové války, kdy v září tohoto roku se měl ve Vídni konat mezinárodní pacifistický kongres. Pacifisté ve střední Evropě vyvíjeli velice intenzivní činnost, získali jako protektora tohoto kongresu panovníka, tedy císaře Františka Josefa I. Pak je také pozoruhodné, možná i proto postavení těch pacifistů, pacifistů, řekl bych, příznačné to, že se jim podařilo v předstihu získat audienci u ministra zahraničí hraběte Berchtolda. Je příznačné právě, že se konkrétně mělo jednat o audienci v rámci druhé snídaně. Tak tady v tomto směru mě napadá taková paralela s tou takovou tou slavnou snídaní českých disidentů na pražské ambasádě, na pražské francouzské ambasádě v roce 1988, kdy rovněž tedy se jednalo tedy o pozvání k snídaní, kdy do Prahy přicestoval francouzský prezident Mitterrand. Já mám pocit, že právě ti pacifisté ve Vídni byli dost možná též postavení takových disidentů a i to pozvání na druhou snídaní, myslím si, že dost dobře ilustruje to jejich skutečné vlivové postavení nebo respektive ty jejich možnosti. Každopádně pro Bertu von Suttner bylo dost možná štěstím, že zemřela měsíc před vypuknutím první světové války. Její nekrolog tady v českém brněnském prostředí zveřejnila na titulní straně listu Moravská Orlice významná česká pacifistka paní Jindřiška Wurmová, jak vám budu za chvíli také promítat. Ještě k tomu spolku Austria Nova, podle pamětí Josefa Václava Drozdy, tedy toho docenta lékařské fakulty ve Vídni, se jednalo o poměrně nadějnou iniciativu, která ale přišla pozdě. Ten spolek dokonce vyvíjel jakousi činnosti v letech první světové války, ale podle Drozdy to bylo zvláště v těch prvních letech hodně nevěrohodné. Dost možná tam byla nějaká policejní, nějaká asistence nebo respektive kontrola činnosti toho spolku. A abychom se také dostali tady k brněnskému prostředí a k snahám, které tady byly rozvíjeny, tak v tomto směru bych rád vysvětlil, že pacifistické ideje tady v tom, když budu teď hovořit o českém brněnském prostředí na přelomu 19. a 20. století a počátkem století 20. rozvíjeli především sociální demokraté, pak to byly různé aktivistky v rámci ženského emancipačního hnutí, často tedy předsedkyně různých českých ženských vzdělávacích a osvětových spolků, například paní Zdeňka Vidrmanová, předsedkyně jednoty učitelek moravských, jo. Pak z těch sociálních demokratů dělnický předák Josef Hybeš, dále paní Jindřiška Wurmová, což byla dáma pocházející z české evangelické rodiny, velmi vzdělaná, zejména v jazykové oblasti, se silným celoevropským působením a osobními kontakty právě s paní Bertou von Suttner ve Vídni. Takže zejména tedy v tom sociálně demokratickém prostředí a v prostředí těch ženských emancipačních spolků se tedy ty pacifistické ty pacifistické snahy tedy intenzivně začaly více šířit, tak já to své tempo možná více urychlím. Tak je dobré také v tomto směru říci, že tady v tom prvním desetiletí 20. století tady v Brně došlo k propojení snah a působení osobností tady z těchto sociálních oblastí či vrstev, o kterých jsem hovořil, spolu například s výraznou osobností českého katolického kněze Pátra Aloise Slováka, což byla velice pozoruhodná postava. Možná, kdybyste, pane kolego, nechal tady kolovat některé publikace. Pátr Alois Slovák, krom toho, že byl protchnut ideemi pacifismu, tak lze říci, že se jednalo o silně tedy frankofoně orientovaného katolického kněze a dokonce velkého obdivovatele Napoleona Bonaparteho. Myslím si, že můžeme klidně říci, že to byl bonapartista. Podle dostupné literatury on ku příkladu žil velmi skromně, asi ve dvou místnostech, přičemž jednu místnost tedy obýval a současně v ní i spal a ta druhá místnost byla úplně tedy zahlcena různými artefakty a dokumenty, které se týkaly napoleonských válek a osobně tedy nebo přímo je císaře Francouzů Napoleona Bonaparteho. Každopádně Páter Slovák byl rozhodující osobností, která iniciovala vystavění důstojného památníku padlým vojínům padlým vojínům v bitvě u Slavkova v roce 1805. Alois Slovák vlastním nákladem již na sklonku 19. století vydal práci s názvem Bitva u Slavkova. Podle literatury se jednalo spíše takovou populárnější publikaci, ale s nákladem 2000 výtisků, což zase nebylo úplně málo, ale každopádně Alois Slovák i patrně tedy v této publikaci jako příkladu zveřejnil následující věty, takové apelativně velmi znějící. Znám hřbitov, nesmírný hřbitov, 4 hodiny cesty dlouhý, 2 hodiny široký, znám hřbitov, na němž odpočívá tisíce neboštíků, synů, bratrův, otcův, a jejich hrobů nikdo nezdobí, jejich hrobů nikdo neosvětluje a na jejich hrobích nikdo se nepomodlí. Jsou to zapomenuté hroby na rozsáhlém bojišti prateckém. Páter Slovák proto